Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាគឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមសកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យខ្មែរអាមេរិកាំងបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020កសិករអាមេរិកាំងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយខណៈជំងឺ COVID-19 រំខានដល់ដំណើរការចែកចាយស្បៀងអាហារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 គម្រាមកំហែងប្រពៃណី Ramadan ដែលមានរាប់សតវត្សមកហើយរបាយការណ៍មួយថាការបង្ខំឲ្យពលករអ៊ុយគួរធ្វើការអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ចិនតំបន់មានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយជំងឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃថៃប្ររពតិវីផែនដីដោយអនុវត្តគម្រោងលុបបំបាត់សំរាមផ្លាស្ទិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបានក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលនិងមានតម្លៃថោកអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបញ្ជាក់ពីការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់ចាស់ដែលប្រើប្រាស់កន្ត្រកធ្វើពីផ្ដៅឬប្លាស្ទិកដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូរនិងថែរក្សាបរិស្ថានក្នុងពេលដែលមាននិន្នាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅផលិតផលដែលខ្លួនមានដើម្បីកាត់បន្ថយសំរាមឲ្យមកដល់សូន្យនោះក្រុមសកម្មជននិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ថានេះជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាតូម៉ាលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឡាងតេងនិងអ្នកស្រីហ៊ីមច័ន្ទអឿនជាភរិយាប្រកបរបរជាអ្នកលក់បន្លែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកទាំងពីរដែលមានវ័យ68ឆ្នាំដូចគ្នាលក់នៅក្នុងតូបចំនួន2ជាប់គ្នាទំហំប្រមាណ4ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងដែលពួកគេផ្លាស់មកតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ក្រោយពីចាកចេញពីផ្សារអូឡាំពិកលោកឡាងតេងកំពុងរៀបបន្លែឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលអ្នកទិញមួយចំនួនរុះរើបន្លែចម្រុះគ្នាដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដើម្បីហុចឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកដាក់ថ្លឹងនិងគិតលុយរួចមកអ្នកស្រីច័ន្ទអឿនហុចទៅវិញឲ្យអ្នកទិញនៅបន្លែដែលច្រកក្នុងថង់ប្លាស្ទិកបំបីជា2ឬ3ថង់ទៅតាមមុខបន្លែផ្សេងគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពលក់ដូរទូទៅនៅក្នុងផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលលោកឡានតេនិយាយថាវាខុសពីអ្វីដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកធ្លាប់ចងចាំកាលពីមុនចុងទសវត្សរ៍ទី90កាលនោះលោកបានឲ្យដឹងថាអ្នកដើរផ្សារមានទម្លាប់កាន់កន្ត្រកជ័រមួយដែលមានពណ៌ក្រហមខៀវបៃតងនិងពណ៌ផ្សេងគ្នាដើរទិញម្ហូបអាហារពីតូបមួយទៅតូបមួយពួកគេច្រកម្ហូបអាហារដែលមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើសុទ្ធជាដើមទៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយនៅក្នុងផ្សារដែលមានសភាពអ៊ូអរមនុស្សដើរទៅដើរមកលោកឡាងតេងចង្អុលទៅអ្នកដើរផ្សារទៅមកដែលក្នុងដៃកាន់ម្ហូបអាហារច្រកក្នុងថង់ប្លាស្ទិកលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានកន្ត្រកកាន់មកមិនមុនមកដល់ក្រោយមកគឺប្រកាសថាស្បោងទៅលែងមានកន្ត្រកមកគិតថារឿងមកខ្លួនទៅទេទិញឲ្យអាងស្បោងគេហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវអូនឯងមើលបើមានកន្ត្រកមួយនៅមកយួរតែអញ្ចឹងមកហ្នឹងឃើញទេដល់ស្បោងវាមក
បុរស68ឆ្នាំរូបនេះបានរំលឹកទៀតថាលោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ស្លឹកចេកដើម្បីខ្ចប់បន្លែនិងធ្លាប់ប្រើខ្សែកំប្លោកដើម្បីចងក៏ប៉ុន្តែលោកថាសម័យបច្ចុប្បន្នការវិខ្ចប់ដោយប្រើប្រាស់របស់ធម្មជាតិទាំងនោះมันអាចធ្វើបានទៀតទេព្រោះវាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងជាងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកសម្រាប់ច្រកលោកប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកជាង1គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ច្រកបន្លែដោយចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ5000រៀលថង់ប្លាស្ទិក1គីឡូក្រាមតម្លៃពី4000រៀលទៅ5000រៀលដែលលោកចំណាយពេលដើរតែប្រមាណជំហានប៉ុណ្ណោះ ទៅកាន់តូបលក់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាង10តូបនៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលែងមានទម្លាប់យួរកន្ត្រកទៅផ្សារដែលត្រឡប់ទៅវិញយួរម្ហូបអាហារដែលច្រកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនសម្បីតែទម្លាប់ពីដើមនៃការយួរដុំទឹកកកដែលដំបូងគេអាទឹកកកបន្តិចដើម្បីសូកខ្សែកំប្លោកចូលនិងចង់ធ្វើយួរដៃក៏លែងមានដែរទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅចំនួនមុនទសវត្សរ៍ទី60ដោយដែលលោកឡាងតេងរំលឹកឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste ក្រុមអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានបានបង្កើតគោលគំនិតជាអន្តរជាតិមួយដែលពួកគេថានឹងឈានទៅរកការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ស្ទើរទាំងស្រុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីភាពគ្មានកាកសំណល់ឲ្យនិយមន័យពាក្យថាគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste ថាជាការអភិរក្សធនធានទាំងអស់ដោយការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ផលិតកម្មដែលមានទំនួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់ឡើងវិញចំពោះផលិតផលដែលផលិតរួចធនធានដែលវេចខ្ចប់រួចដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដោយគ្មានការដុតនិងគ្មានការហូរចូលដីទឹកឬខ្យល់ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានឬសុខភាពមនុស្សក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផលិតកាកសំណល់រឹងជាង3000តោនជាង 60% នៃសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងគឺជាកាកសំណល់ពីតាមផ្ទះសំបាននានាក្រៅពីនោះមានកាកសំណល់ដែលចេញពីសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់ 16.7% ភោជនីយដ្ឋាន 13.8% ផ្សារ 7.5% តាមហាង 5.4% និងការិយាល័យ 1.4% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិក្សានៅចន្លោះឆ្នាំ2016និង2018ក្រៅពីកាកសំណល់សរីរាង្គឬកាកសំណល់ជាអាហារកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺជាង 20% នៃកាកសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងមួយថ្ងៃរាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាង10លានថង់នេះបើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងបរិស្ថានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបើកទីលានចាក់សំរាមនឹងកោនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយបានព្យាករថាទីលានចាក់សំរាមនេះនឹងផ្ទុកសំរាមដោយគ្មានការរអាក់រអួលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខដីនេះទីលានចាក់សំរាមដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលទី1មានទំហំ14ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុប31ហិកតាត្រូវបានបំពេញអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2016អំពីគំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការទីលានចាក់សំរាមដង្កោនេះមកបរិមាណសំរាមដែលដឹកចូលក្នុងទីលានចាក់សំរាមនេះបានកើនឡើងពីប្រមាណ800តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដល់1475តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបើតាមការព្យាករណ៍ខ្លះវានឹងកើនឡើងដល់2200តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលចេញផ្សាយដោយមូនីធីអាស៊ីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកកៅច័ន្ទរិទ្ធប្រធានគ្រប់គ្រងទីលានចាក់សំរាមដង្កោបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោនឹងផ្ទុកសំរាមពេញនៅចុងឆ្នាំ2020ឬយ៉ាងយូរនៅដើមឆ្នាំ2021លោករ៉ាជីវគូម៉ាន់សិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសកលនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាអាយុកាលដែលគេរំពឹងទុកថាអាចប្រើប្រាស់ទីលានចាក់សំរាមដង្កោគឺគួរតែយូរជាងនេះលោកក៏ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមដែរកំណើនប្រជាជនឆាប់រហ័សលទ្ធភាពកែច្នៃសំរាមបានតិចតួចនិងការរីចម្រើនទ្របធនគឺជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងបរិមាណសំរាមយ៉ាងសន្ធឹកដែលបង្កឲ្យកន្លែងចាក់សំរាមពេញលើសលប់នេះបើយោងតាមលោករ៉ាជីវគូម៉ាន់សិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសំណល់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2035របស់រាជរដ្ឋក្រុងសំរាមរួមមានការប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងចោលសំរាមឯកសារដែលមានកម្រាស់166ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នេះពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តគោលការណ៍ 3R ដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃសំរាមដើម្បីប្រើឡើងវិញឯកសារនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ដឹងអំពីរបៀបបោះចោលវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចោលសំរាមគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យគឺជាជំរើសបាត់ក្រោមគេបង្អស់ហើយការកាត់បន្ថយសំរាមឲ្យវាកាន់តែតិចទៅតិចទៅតាមដែលអាចធ្វើបានគឺជាជំរើសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោករ៉ាជីវអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរិស្ថានលោកបន្ថែមទៀតថាគោលគំនិតគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste នេះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីនេះជាដំណើរមួយដ៏វែងឆ្ងាយ អ្នកលក់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជ្រិនឆេងលៀបវ័យ50ឆ្នាំដែលលក់សាច់ជ្រូកស្រស់នៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលបង្កើតជាសំរាមផ្លាស្ទិកគួរតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដើរទិញទំនិញក្នុងផ្សារជាដំបូងអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
តែរួចទៅអ្នកទិញអ្នកលក់អត់ចង់ប្រើទេបើសិនណាជាអ្នកទិញប្រើចេញពីអ្នកទិញព្រោះអ្នកទិញហ្នឹងមានស្អីស្អីយកមកដាក់ខ្លួនឯង
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយុទ្ធនាការនិងគោលការណ៍តឹងរ៉ឹងដើម្បីកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកធ្វើឡើងនៅតាមផ្សារនានាដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនិយមទៅទិញម្ហូបជាប្រចាំថ្ងៃនោះទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមលើការអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ្នកស្រីបន្តថា
ជួងមួយអីមួយជាន់អាហ្នឹង22000អញ្ចឹងដាក់ខ្លាំងណាស់ទៅអង្គច្រើនហើយអ៊ំម៉ាគេឈប់ឲ្យប្រើខំគិតមិនទៅមិញអេអានោះគេមានវិធីនានាគេអានោះសប្បាយចិត្តទៅវិញតាមចាំពុតទៅបើផ្សារដើរផ្សារចុងចឹងគេប្រកាសមេគ្រូ
បានដឹងច្រើនជាងគេយល់ច្រើនជាងណាម្នាក់ៗដូចថាមានស្អីស្អីយកមកសពួរហ្មងណាដល់ពេលចឹងមួយដែរមួយដែរអញមិនគេមិនទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្មងតាមគ្នាចឹង
សកម្មជនដែលស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថាននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាបាននឹងកំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ 3R ដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃសំរាមដើម្បីប្រើឡើងវិញភាគច្រើនពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការកាត់បន្ថយសំរាមផ្លាស្ទិកជាជាងការឈានទៅរកភាពគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste កញ្ញាអាសុធាវីស្ថាបនិកនៃយុទ្ធនាការ Think Plastic ដែលផលិតជាវីដេអូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់និងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកលើគណនី Facebook ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងលើការគ្រប់គ្រងសំរាមជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ភាពគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste
យល់មិនដែរបានគិតរឿងនឹងហ្មងអត់ដែរបានគិតថាខ្លួនឯងនឹងឈានរហូតដល់ Zero Waste ឬក៏អីអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងណាពីព្រោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាធូរ Extreme
កញ្ញាបន្តថា
ខ្ញុំសង្កត់ថានិយាយអត់ចាញ់ហ្មងព្រោះទី1ខ្ញុំអត់តន់ទាំងឮថាមាន policy នេះនិយាយតាក់ទងមួយ Zero Waste ផងសូហេតុនេះបានយើងចាប់បាច់ឈានមួយជំហានឡើងម្ដងព្រមយើងឈានដល់ជំហានទី10នៅពេលយើងអត់តែពីចាប់ដើមឈានជំហានទី1 2 3ដែលចាប់ដើមនិយាយពីរឿង waste management ហ្នឹងយើងបាច់មើលអីច្រើនទេសួរថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខេត្តប៉ុន្មានខ្លះទៅដែលមានការទុកដាក់ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដល់បានត្រឹមត្រូវ
អ្នកលក់នៅក្នុងផ្សារដូចជាលោកឡាងតេងនិងអ្នកស្រីជ្រិនឆេងលៀបបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើពួកគាត់ត្រូវគេតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់ដោយមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកនោះពួកគាត់ត្រូវចំណាយខ្ពស់ខ្លាំងស្លឹកឈូកឬស្លឹកចេកដែលធ្លាប់ងាយរកបាននោះឥឡូវមានតម្លៃប្រមាណ1000រៀលត្រឹមតែ3ឬ4ស្រទាប់ការប្រើប្រាស់កន្ត្រកស្លឹកចេកស្លឹកឈូកខ្សែកំប្លោកដើម្បីវេចខ្ចប់នឹង UA1 ទៅផ្សារប្រចាំថ្ងៃគឺស័ក្តិសមនឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងចំនួនដែលលោកឡាងតេងទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់លោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះថង់ផ្លាស្ទិកមានតម្លៃថោកនៅក្នុងទីផ្សារងាយស្រួលរកនិងងាយស្រួលប្រើដែលធ្វើឲ្យប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះថង់ផ្លាស្ទិករាប់លានត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវេចខ្ចប់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីការវិវត្តយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានចំនួនប្រជាជនរស់នៅជាង2.2លាននាក់តាមអ្វីដែលរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងប្រសិនបើកម្ពុជាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នោះការកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេយោងតាមលោក Nick Beresford នាយកប្រចាំកម្ពុជារបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខណៈពេលដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពការងារលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីការផ្លាស់ប្ដូរការវេចខ្ចប់ដោយគ្មានប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកថាតើពលរដ្ឋទូទៅអាចរងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែរឬទេដោយសារថាការប្រើប្រាស់របស់ដែលជំនួសថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់អាចមានតម្លៃថ្លៃដែលអាជីវករខ្នាតតូចមិនអាចមានលទ្ធភាពប្ដូរវាបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
We want to be able to do this transition without the burden falling on the poorest people
យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយមិនមានដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាជនក្រីក្របំផុតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយើងគ្រាន់តែប្រកាសហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលយើងមិនបានបង្កើតជំរឿនល្អៗផ្សេងឲ្យពួកគាត់នោះទេ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជនសហគមន៍នៅរដ្ឋចចាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃជំរឿនឆ្នាំ2020និងចូលរួមបំពេញពួកគេសង្ឃឹមថាលទ្ធផលសុក្រិតមួយនឹងជួយលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរតាមរយៈការបែងចែកថវិកាយកមកដោះស្រាយតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងជាដំណើរការមួយក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋចចាឲ្យបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020ដើម្បីមានសិទ្ធិកំណត់អាទិភាពលើបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងទទួលបានថវិកាបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បំពេញតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសហគមន៍កញ្ញារ៉ាពលប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋចចាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែមេសាថា
ការធ្វើជំរឿនសំខាន់ណាស់ពួកខ្មែរយើងចង់ឲ្យជាពិសេសខ្មែរយើងលេខរបស់ខ្មែរយើងមិនខ្លាំងទេយើងចង់2020យើងចង់លេខយើងឲ្យខ្លាំងហើយយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងរាប់1 គ្រប់លេខ make sure everyone count
ការធ្វើជំរឿននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដំណើរការតាំងពីដើមខែមីនាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលជាកាលបរិច្ឆេទថ្មីដោយសម្រាប់តាមស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋអាចបំពេញតាមអនឡាញហៅទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពនិងបំពេញដោយក្រដាស់ក៏បានសារៈសំខាន់នៃជំរឿនគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបែងចែកថវិកាប្រចាំឆ្នាំទៅដល់រដ្ឋនិងសហគមន៍នីមួយៗលទ្ធផលក៏សម្រេចពីអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៃរដ្ឋនីមួយៗផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រជំរឿនសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចង់បានថវិកាបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំផ្លូវថ្នល់និងសេវាបកប្រែភាសាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនទាន់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយសារកន្លងមកនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបការលំបាកកញ្ញារ៉ាពលបានបន្ថែមថា
យើងមិនអាចតបបានថាមានអ្នកណាចង់ជួយយើងទេប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើជំរឿនបងយើងមិនប្រាប់គេធ្វើមិនបានគេដឹងថាលេខយើងគឺសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តចរចាសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តប្រទេសនីមួយសំខាន់ដែរពីព្រោះតែយើងត្រូវការលេខហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើបែកចែកដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនហ្នឹងទៅខាងចែកខាងលុយថវិកាខាងសាលាយើងខាងពេកខាងជួសជុលអ្វីផ្សេងផ្សេង
បើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋដទៃទៀតដូចជានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Massachusetts និង Pennsylvania ជាដើមគឺសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋចចាមានទំហំតូចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែកើនឡើងដោយសារមានការទាក់ទាញលើការបង្កើនការងារស្របពេលដែលសហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលរីកធំធាត់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋចចាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង10,000នាក់ប៉ុន្តែសកម្មជនជឿជាក់ថាចំនួនពិតប្រាកដគឺច្រើនជាងនេះអ្នកស្រីសុភីបឡែមសហស្ថាបនិកសមាគមខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋចចាបានបន្ថែមថា
បងប្អូនយើងមើលមកជ្រើណាមកផ្សេងផ្សេងផ្សេងហើយជាសំខាន់ណាស់គឺថាអបមយើងខ្មែរបងប្អូនយើងចង់បើកស្ទួរចង់បើកអីហើយបងប្អូនសួរថាននេះថាននោះព្រោះយើងដឹងខ្មែរយើងនៅប្រមាថក្នុងរដ្ឋចចាវាស្រួលដូចថា business local business ខ្មែរយើងចង់បើក restaurant ខ្មែរ entertainment ខ្មែរ or store ខ្មែរanything that's related to Khmer community this stuff ជួយខាងខ្មែរយើងផងណា because យើងដឹងអូខេខ្មែរយើងនៅប្រមាណក្នុងរដ្ឋចចាបើខាងបើ business អត់ព្រោះយើងដឹងគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួលធ្វើ business អីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងរស់រាយទៅមុខទៅបានចា
ក្រុមសកម្មជនបានប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ថែមលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមវត្តអារាម ដើម្បីបញ្ជូនសារលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យបំពេញជំរឿនប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះគឺការពន្យល់និងធានាចំពោះពលរដ្ឋដែលព្រួយបារម្ភហើយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបំពេញជំរឿនគឺការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងឋានៈអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេអ្នកស្រីសុវណ្ណាផធីតសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសមាគមបានបន្ថែមថា
អ្នកខ្លះអត់ដឹងដល់ពេលយើងបានប្រាប់ថាអត់មានព័ត៌មានរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់មានចូលក្នុងនឹងទេក៏គេថាអូខេអញ្ចឹងគេក៏មានការកក់ក្តៅ
នេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលសមាគមអាស៊ីជាច្រើនបានចូលរួមធ្វើការរួមគ្នាដែលមានដូចជាភ្នាក់ឡើងអាត្លង់តាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសហគមន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីនិងអង្គការជំរុញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងអាត្លង់តាជាដើមអ្នកស្រី Victoria Wien អនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសហគមន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីដែលជាអង្គការបានធ្វើការមកខុសគ្នាចំពោះការធ្វើជំរឿនដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេប្រទេសខ្លះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចមិនចង់បំពេញជំរឿនទេដោយសារទិន្នន័យត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាមធ្យោបាយតាមដានពលរដ្ឋអ្នកស្រី Victoria Wien បន្ថែមថាអ្វីដែលល្អគឺពលរដ្ឋអាស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋចរចាហាក់ស្វាគមន៍ការបំពេញជំរឿននេះ
But these communities and are in Atlanta have been really receptive, really positive, really excited of what that
ប៉ុន្តែសហគមន៍ទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាទទួលយកដោយវិជ្ជមាននិងរំភើបអំពីអ្វីដែលជំរឿននេះអាចមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅក្រោយឆ្នាំ2020ពីព្រោះពួកគេដឹងថាតួលេខនឹងកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលអង្គការសហគមន៍នានានៅអាត្លង់តាខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាសហគមន៍របស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវលុបចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនៅពេលដែលពួកគេមើលមកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2030
កញ្ញាខេវីវូនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រៅឡើងអាត្លង់តាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដល់ក្រុមការងារអាស៊ីទាំងអស់បានបន្ថែមថាក្រុមការងារបានបន្ថែមយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយយកមេដឹកនាំសហគមន៍នីមួយៗដូចជាខ្មែរលាវនិងកូរ៉េជាដើមដើម្បីបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់ទៅពលរដ្ឋមេគ្រួសារកុំឲ្យខកខានឱកាសនេះ
The census affects, you know, 10 years, not just, you know, an election. Sometimes you think, oh, wow, that'sthe next 4 years
ជំរឿននេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំជួនកាលអ្នកគិតដល់ការបោះឆ្នោតគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំនិង6ឆ្នាំសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះជំរឿនគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកខ្លាំងណាស
់សកម្មជនយល់ថាការអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីនីតិវិធីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចូលរួមពួកគេផ្ដោតលើកិច្ចការលម្អិតដែលមានតាំងពីលេខកូដនៃតំបន់ពលរដ្ឋរស់នៅទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដែលពលរដ្ឋអាចចូលរួមបំពេញនិងរបៀបបំពេញជាដើមចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកបំពេញជំរឿនត្រូវសរសេរបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ទំនេរបញ្ជាក់ឈ្មោះសហគមន៍ដើមកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យការបញ្ចូលទិន្នន័យកាន់តែសុក្រិតឧទាហរណ៍សហគមន៍ខ្មែរត្រូវសរសេរថា Cambodia កញ្ញាការូណារ៉ាម៉ាន់ចន្ទ្រាននាយិការរងអង្គការជំរុញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Atlanta នឹងជាអ្នកទទួលឆ្លើយសំណួរពលរដ្ឋតាមទូរស័ព្ទផងដែរបានរៀបរាប់ពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋចំពោះនីតិវិធីថ្មីថា
The majority of questions I get is about it is from older individuals who are very confused about the process because they're used to just getting a paper form
សំណួរភាគច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមកពីមនុស្សចាស់ដែលវង្វេងវង្វាន់នឹងនីតិវិធីដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់តែទទួលបានបែបបទជាក្រដាសលើកនេះពួកគាត់ទទួលបានជាកាតប្រិសនីដែលមានលេខកូដឲ្យចូលទៅបំពេញឬក៏ជាសម្បត្តិជាដើមសំណួរដែលខ្ញុំទទួលមានដូចជាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំមិនចេះបំពេញតាមអនឡាញទេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយឺតហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនមានអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
កញ្ញារ៉ាម៉ាន់ចន្ទ្រាន់យល់ថាការប្រឹងប្រែងនេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលនៅក្នុងរដ្ឋចរចាដែលកំពុងតែមានពលរដ្ឋកើនឡើងយ៉ាងច្រើន
Without the numbers to back that up, it's very hard to have the power behind it. You know, it's
បើគ្មានតួលេខគ្រប់គ្រងទេគឺយើងពិបាកទៀមទាយកអំណាចមកក្នុងដៃណាស់វាជាអំណាចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានធនធានសម្រាប់សហគមន៍វាជាអំណាចឲ្យមានតំណែងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទទួលខុសត្រូវ
ការិយាល័យជំរឿនបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋជាង 53% បានបំពេញជំរឿនរួចហើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯរដ្ឋចរចាមានអ្នកបំពេញបានចំនួនជាង 50% ក្នុងចំណោមនេះគឺ 42.3% បំពេញតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតែជាងឆ្នាំ2010ដែលមានចំនួន 62.5% រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កសិករអាមេរិកកំពុងបំផ្លាញដំណាំកសិផលនិងកាត់បន្ថយទំហំផលិតកម្មរបស់ពួកគេដោយសារតែសង្វាក់ចែកចាយស្បៀងអាហារត្រូវបានរំខានដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Mike O'Sullivan បានរាយការណ៍ថាកសិករនិងអាជ្ញាធរប្រចាំរដ្ឋកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវការចាំបាច់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កសិករបំផ្លាញដំណាំសាឡាត់ដែលទូទៅយកទៅផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់ភោជនីយដ្ឋានតែភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនបិទទ្វារដោយសារវិធានការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 កសិករផលិតទឹកដោះគោក៏បំផ្លាញឬបន្ថយទំហំផលិតកម្មចាប់តាំងពីសាលារៀនភាគច្រើនបិទទ្វារលោក Jamie Johansson នៃសហព័ន្ធកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
School shut down is a big effect the number one consumer of fluid milk
ការបិទសាលារៀនប៉ះពាល់ខ្លាំងព្រោះសាលារៀនទិញទឹកដោះគោច្រើនជាងគេបង្អស់សម្រាប់គម្រោងអាហារថ្ងៃត្រង់យើងបាត់បង់តម្រូវការគម្រោងម្ហូបពី15ទៅ25លានក្នុងមួយសប្តាហ
៍កសិករក៏ខាតបង់ចំណូលដោយសារការបិទដំណើរការនាំចិញ្ចឹមស្បៀងអាហារដែរអ្នកស្រី Anja Rudeberg នៃសមាគម Western United Dairies ថ្លែងថា
Dairy products are exported to China, Mexico, the Southeast Pacific Rim.
យើងនាំចេញផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោទៅចិនមិចស៊ិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីតែវិធានការឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះធ្វើឲ្យសកម្មភាពនាំចេញរបស់យើងស្ទើរតែគ្មានតែម្ដង
ហើយផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោមិនងាយផលិតទេអ្នកស្រីអានចាបានបន្ថែមថា
perishable commodity you have to take the milk directly from the farm to the processor with just a few
ផលិតផលរបស់យើងឆាប់ខូចណាស់យើងត្រូវនាំយកទឹកដោះគោឆៅពីកសិដ្ឋានទៅកន្លែងចម្រាញ់ក្នុងរយៈពេលតែ2-3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយយើងត្រូវខ្លះសេវារហូត
ផ្សារលក់ម្ហូបអាហារបើកដំណើរការកសិករនិងឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀងអាហារកំពុងស្វែងរកវិធីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់កន្លែងដែលត្រូវការលោក Jamie Johansson នៃសហព័ន្ធកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
trying to sell food and then of course we see
កសិករកំពុងស្វែងរកទីតាំងបញ្ជូននិងលក់ផលិតផលតម្រូវការស្បៀងអាហារកើនដល់ 50% តែយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេបាន
ការប្រែប្រួលក្នុងចរន្តចែកចាយក៏រំខានដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះដែរអញ្ញាធរដ្ឋនិងសហព័ន្ធថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាដំណើរការផ្គត់ផ្គង់មានសុវត្ថិភាពកសិករនិងម្ចាស់អាជីវកម្មបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 នេះលោក Jamie Johansson នៃសហព័ន្ធកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
1000 things have to go right have a good year and only one thing has to go wrong to
have យើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនណាស់ដើម្បីបានចំណេញចុងឆ្នាំតែបញ្ហាមួយអាចធ្វើឲ្យយើងខាតចុងខាតដើមបាននិងដួលរលំតែម្ដងហើយយើងបារម្ភថាវិបត្តិ COVID-19 អាចជាបញ្ហា
ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧស្សាហកម្មស្បៀងអាហារនឹងដំណើរការដូចធម្មតាវិញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19គម្រាមកំហែងប្រពៃណី Ramadan ដែលមានរាប់សតវត្សមកហើយរបាយការណ៍មួយថាការបង្ខំឲ្យពលករអ៊ុយគួរធ្វើការអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ចិន
តំបន់មានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយជំងឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃថៃប្ររពតិវាផែនដីដោយអនុវត្តគម្រោងលុបបំបាត់សំរាមផ្លាស្ទិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅខែពិសិដ្ឋបំផុតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាធម្មតាត្រូវប្ររពតជាមួយការជប់លៀងអាហារក្នុងសហគមន៍និងការសូត្រធម៌ជាក្រុមនឹងធ្វើដោយមិនឲ្យមនុស្សនៅជិតគ្នាដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធិបតេយ្យនៃពួកប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងខាងនិកាយស៊ុននីនិងទាំងខាងនិកាយស៊ីអែតបានចេញបំរាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងការប្រារព្ធបុណ្យនេះអ្នកនាងអៃសាថានស៊ីមរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរាលដាលនៃ virus corona បានគម្រាមកំហែង7នេះផ្អែកលើសាសនាដែលមានរយៈពេលជិត1500ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត2000លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមិនអាចធ្វើការជប់លៀងអាហារក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើការសូត្រធម៌រួមគ្នាជាក្រុមដែលជាពិធីសម្គាល់រ៉ាម៉ាដនដែលជាខែពិសេសបំផុតរបស់ពួកគេហើយដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ទី4នៃខែមេសាការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឲ្យបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងឬការធ្វើដំណើរការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងការសូត្រធម៌រួមគ្នាដល់មានមនុស្សច្រើនអ្នកចូលរួមហើយបំរាមទាំងនេះមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនឡើយនៅទូទាំងពិភពលោកគេរំពឹងថាវិហារអ៊ីស្លាមដែលពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅជួបជុំគ្នាកុះកនៅខែរ៉ាម៉ាដននឹងគ្មានមនុស្សឬមានមនុស្សតិចតួចនៅក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទ្វីបកាបាដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតសម្រាប់អ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមជាធម្មតាមានអ្នកកាន់សាសនានេះមកពីទូទាំងពិភពលោកជួបជុំគ្នាណាន់ណាន់តាន់តាប់នៅខែរ៉ាម៉ាដននៅពេលនេះទ្វីបទាំងនេះបានត្រូវបិទហើយម៉ាស្ជីដអាណាបាវីដែលជាវិហារអ៊ីស្លាមរបស់មូហាម៉ាត់ភាករៃនៃសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានបិទឆែកជាមុហ្វទីគឺមហាមន្ត្រីសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រឲ្យសូត្រធម៌សម្បងសង្រងនៅក្នុងផ្ទះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការសូត្រធម៌ពិសេសរាល់យប់ក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដែលហៅថាតារ៉ាវីនដែលបានតាក់ទាញវងមនុស្សទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមលោកអាលីមូឡាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលពិធីសូត្រធម៌នៅមហាវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងមក្កាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាលោកខកចិត្តនឹងបំរាមទាំងនេះណាស់លោកមូឡាបាននិយាយថាយើងធ្លាប់មានមនុស្សនៅពេញវិហារពិសិដ្ឋនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់រាល់ពេលវេលាខ្ញុំមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយនិងខាងមនោគមវិជ្ជាជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអៃតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើដូច្នេះដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីដើមខែមេសាមានដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបាននិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រឲ្យសូត្រធម៌សម្បងសង្រងក្នុងផ្ទះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រពកំណត់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែលជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអៃតដែលមានគេគោរពច្រើននៅក្នុងសតវត្សទី9នោះលោកខាមីនីបាននិយាយថាយើងនឹងគ្មានការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈទេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដោយគ្មានការជួបជុំគ្នាទាំងនេះសូមលោកអ្នកសូត្រធម៌សម្បងសង្រងនៅក្នុងភាពព្រួយកង្វល់តែម្នាក់ឯងទោះណាជាមានសារសង្ឃសង្ឃបែបនេះក៏ដោយក៏លោកខាមីនីនៅតែឆ្លៀតឱកាសបរិហារគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបាននិយាយថាបញ្ហាបណ្ដាលមកពី virus corona នេះមិនបានធ្វើឲ្យយើងងងខ្លៅអំពីការលោកធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយពួកសត្រូវនិងមហាអំណាចក្រអឺតក្រតោងទីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនៅទីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះសាធារណជនក៏ប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដនដែររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំដែលចែងថាក ការបរិភោគអាហារពេលព្រឹកប្រហែលដែលហៅថាសាហ៊ូនិងការឈប់តមអាហារហៅថាអូស្តាត្រូវធ្វើតែម្នាក់ឯងឬជាមួយសមាជិកគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបទបញ្ញត្តិដដែលនេះត្រូវអនុវត្តដែរនៅពេលសូត្រធម៌សង្ឃងសង្ឃងឬនៅពេលសូត្រគម្ពីរកូរ៉ានអញ្ញាធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើដំណើរដែរនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនតែបង្ខំមនុស្សរាប់សិបលានអ្នកធ្វើបុណ្យនេះនៅឆ្ងាយពីកូសាបំរាមស្រដៀងគ្នានេះក៏មាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Jamia Al-Aqsa នៃប្រទេសអេស៊ីបដែរសាកលវិទ្យាល័យ Jamia Al-Aqsa ជាសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមចាស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកកន្លែងសិក្សាអប់រំល្បីឈ្មោះនេះដែលបានបើកទ្វារតាំងពីឆ្នាំ1972បានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារកាលពីខែមុនជាមួយវិហារស្ដាំទាំងអស់ក្នុងប្រទេសទោះណាជាកន្លែងទាំងនេះបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបហៅមនុស្សឲ្យសុខធម៌តាមឧគ្ឃោសនៈសັບក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាដើម្បីសម្រួលការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិទាំងនេះលោកមូហាម៉ាត់សាអាតអាប៊ូបាកាជាប្រធានទូតនៃក្រុមប្រឹក្សាកំពូលខាងកិច្ចការសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាសែត Politics Nigeria នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានរាយការណ៍ថាលោកអាប៊ូបាកាបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកមានមតិដូចគ្នាថាព្យាករីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺឆ្លងហើយបានសុំឲ្យពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមបញ្ជាក់កុំអមានការរៀបបាតជំងឺប្រទេសរបស់លោកក៏បានផ្អាកការប្រមូលព្រមគ្នាសុខធម៌ដែរហើយបានលើកទឹកចិត្តអមានការទេសនាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់នៅប៉ាកុនដានីទ្វីបអាស៊ីមនុស្សរាប់រយនាក់បានទៅពិន័យដោយសារបានចាក់ចិនពីផ្ទះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអន់លំទូននិងសម្ពាធឲ្យគេថិតនៅក្នុងផ្ទះនោះទេនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកបព្វជិតអ៊ីស្លាមបានគំរាមកំហែងថានឹងបះបោរប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកម្រិតចំនួនអ្នកសុទ្ធធោះត្រឹមតែ5អ្នកនៅពេលនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលមានការរារែកហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដោយធ្វើតាមការណែនាំ20យ៉ាងខាងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូទៅកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកសូត្រធន់អេអេផ្ទះប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវតែទៅវិហារអ៊ីស្លាមសូមលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំ Standard Operating Procedures គឺទម្រង់ការនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការស្តង់ដារដែលមាន20ចំណុចលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19កើនខ្លាំងវិហារអ៊ីស្លាមនៅតែបាត់ការអំពាវនាវស្តីពីនេះដែរក៏បានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហេតុហូដោយសារសង្គ្រាមដែលមានការខ្វះខាតប្រដាប់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19និងកន្លែងដាក់ពួកអ្នកមានផ្ទុកវីរុសនេះឲ្យនៅដាច់ពីគេពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបារម្ភថាមានការពិបាកក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំទាំងនេះការរឹតបន្តឹងនេះទំនងជាមានផលប៉ះពាល់លើពួកមនុស្សក្រីក្រដែលពឹងពាក់លើអំណោយទានរបស់ពួកជនមានចិត្តសប្បុរសទូទាំងពិភពលោកដែលមានពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនោះនៅលោកអេសឡាមអេសបនីជាអ៊ីម៉ាមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងលើកាប្រទេសអេស៊ីបលោកបាននិយាយថានៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមយើងធ្លាប់រៀបចំអ៊ីស្តាដែលជាអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលគ្មានម្ហូបអាហារយើងក៏បានរៀបចំកញ្ចប់ម្ហូបអាហារពេលរ៉ាម៉ាដននិងជំនួយជាប្រកាសសម្រាប់ក្រុមជនក្រីក្រដែលមានវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននិងមានការចុះថយនៃការផ្តល់ជំនួយទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសភាពល្អប្រពៃអ្នកឯទៀតបានរកវិធីដើម្បីរក្សាឲ្យមានស្មារតីនៃការផ្តល់ជំនួយលោករ៉ាណាអូសាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានរៀបចំតុសប្បុរសធម៌នៅរៀងរាល់ខែរ៉ាម៉ាដន4ឆ្នាំមកហើយលោករ៉ាណាអូសាម៉ាបាននិយាយថានៅឆ្នាំនេះយើងមិនអាចចាត់ចែងតុសប្បុរសធម៌បានទេដូច្នេះយើងបានបង្កើនការយកម្ហូបអាហារទៅដល់ផ្ទះ ពីព្រោះមានមនុស្សចាស់អ្នកបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានប្រគល់កញ្ចប់មហូបអាហារជាង 2,000 លោកចង់បន្តការប្រគល់កញ្ចប់អាហារបែបនេះនៅពេញខែរ៉ាម៉ាដនពីវាក្រោយខែរ៉ាម៉ាដនជាថ្ងៃបុណ្យសំខាន់មួយក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាអ៊ីតអ៊ាល់ហ្វីតប្រទេសអ៊ីស្លាមជាច្រើនបានហាមប្រាមការសូត្រធម៌រួមគ្នានៅក្នុងពិធីអ៊ីតនិងហាមប្រាមពិធីផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាស់អ្នកនិងការប្រជុំគ្នានៅក្រោយខែរ៉ាម៉ាដនដែលធ្លាប់មានធ្វើនៅពេលបុណ្យអ៊ីតអ៊ាល់ហ្វីតនឹងត្រូវធ្វើតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងការនិយាយគ្នាតាមវីដេអូប៉ុណ្ណោះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីឬហៅកាត់ថា ASPI កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាពលករអ៊ុយហ្គួរសម្រាប់លក់ក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការបង្ខំឲ្យធ្វើការអាចជាវិធីសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរលោកអាស៊ីមខាសការៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញប្រមានថាគណៈដែលមានរបាយការណ៍ថ្មីៗថាចិនបានបង្ខំជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរឲ្យធ្វើការរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងបោះជំហានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចនេះនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីឬហៅកាត់ថា ASPI ដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីដើមខែមីនាដែលមានចំណងជើងថាពលករអ៊ុយហ្គួរសម្រាប់លួរបាយការណ៍នេះអះអាងថាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរចំនួន 80,000 នាក់ត្រូវបានគេចាប់បង្ខំបញ្ជូនពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសចិនវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកុងបេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដឹងថាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរត្រូវបានចាប់បញ្ជូនដោយផ្ទាល់ចេញពីជំរំដែលគេហៅថាជំរំអប់រំឡើងវិញទៅកាន់រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសចិនហើយត្រូវធ្វើការនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលគេអាចហៅបានថាពលកម្មដោយបង្ខំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាននេះរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន ASPI បានសរសេរថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពួកគេជាធម្មតារស់នៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរួមគ្នាតូចចង្អៀតត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិនកុកងឺនិងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាក្រៅពីម៉ោងធ្វើការត្រូវបានគេតាមគេបញ្ជូនទៅធ្វើការមានសេរីភាពដើរហើរតិចតួចនិងត្រូវបានគេឃ្លាំមើលនៅក្នុងរោងចក្រលោក Darren Byler ដែលជានរវិទូម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថារបាយការណ៍កាន់តែច្រើនឡើងអំពីពលកម្មដោយបង្ខំទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរបានបង្ហាញថាចិនអាចនឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនបានបញ្ចប់ការសិក្សាលោកបៃលឺបាននិយាយថានេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាអាញាធរចិនបានធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃរោងចក្រកាត់ដេររបស់ខ្លួននេះជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់កាបាសប្រមាណ 1/3 នៅទូទាំងពិភពលោកនិងចំនួនដ៏ច្រើននៃការផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងសកលលោកលោកបានបន្ថែមថាការបោះជំហានបែបនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើនចាក់ចេញពីតំបន់នេះដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបៃលឺបានថ្លែងទៀតថាទោះតែយើងបានរកឃើញផុសតាងច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ថារោងចក្រចិនមិនបានប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំអ្នកដែលមានមនសិការគួរតែជៀសវាងទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនម៉ាកផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកត្រូវបានផលិតនៅទីនេះជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវរៀបចំធ្វើពហិការការប្រើប្រាស់និងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាថាម៉ាកទាំងនោះធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តមិនប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំតែជាក្រមសីលធម៌ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺការបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះ ក្រុមមន្ត្រីចិនបានហៅរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន ASPI នេះថាมันមានមូលដ្ឋាននិងបានបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់អំពីពលកម្មដោយបង្ខំទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រគឺជាយុទ្ធនាការមួយក្នុងការបង្ខូចពុកមាត់របស់ប្រទេសចិនលោកសៀវលីជៀនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមខែមីនានិងបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីលាបពណ៌និងលំអៀងមួយទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលតំបន់ស៊ីងជៀងដោយស្ថាប័នមួយនេះដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើវិធានការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនតំបន់នេះមានប្រជាជនចំនួន 11.5 លាននាក់ដោយជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រមានចំនួនប្រមាណ 50% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងតំបន់នេះអាជ្ញាធរចិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រជាង1លាននាក់នៅជំរំអ្នកទោសនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ខណៈដែលបានធ្វើការតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលនៅក្រៅជំរំនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រឆាំងនឹងការគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេអ្នកនាង Alice Anderson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាន់គម្រោងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាផុសតាងជាច្រើនដែលយើងទទួលបានតាមការបែកធ្លាយចេញពីតំបន់នោះរួមទាំងរបៀបដែលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការបំបាយសង្គមអ៊ុយហ្គ័រឲ្យទៅជាសង្គមគ្រួសារវិញនិងការតាមដានឃ្លាំមើលជីវិតប្រចាំថ្ងៃគ្រប់បែបយ៉ាងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រឡាយវប្បធម៌និងទម្រង់នៃការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានបំណងប្រឆាំងនឹងគំនិតអាក្រក់ចំនួន3រួមមានភេរវកម្មភាពជ្រុលនិយមនិងការបដិខ្លួនពួកគេបានប្រកាសថាជំរំទាំងនេះគ្រាន់តែជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការអប់រំឡើងវិញដល់សមាជិកសហគមន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងបង្រៀនពួកគេនៅជំនាញថ្មីលោក Adrian Zen ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សិក្សាពីប្រទេសចិននៅឯមូនីធិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសាររបបកុម្មុយនីសបាននិយាយថារបាយការណ៍កាន់តែច្រើនអំពីតំបន់ស៊ីងជៀងបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាគោលនយោបាយរយៈពេលវែងដោយផ្អែកទៅលើការលុបចោលនូវការគំរាមកំហែងណាមួយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោក Zen បាននិយាយថាគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃអ្វីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺដើម្បីធានាបាននូវការក្តោបក្តាប់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយប្រតិកម្មរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលគេយល់ថាជាការរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមានអត្តសញ្ញាណដាច់ដោយឡែកនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺវាយប្រហារទៅលើផ្នែកណាមួយនៃអត្តសញ្ញាណដាច់ដោយឡែកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso ប៉ែកខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកកំណើនអសន្តិសុខបានបិទ clinic ថែទាំសុខភាពរាប់សិបហើយបានបន្សល់ទុក clinic តែ3កន្លែងប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសឆាតដែលនៅជិតខាងប្រទេស Burkina Faso ការចោះតម្លៃប្រេងអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការបង់ប្រាក់ឲ្យកងទ័ពខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់សាហែលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរអ៊ីស្លាមនិយមហើយនៅក្នុងប្រទេសនានាចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាលីទៅដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរហូតទៅដល់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងភាពចលាចលច្រើនឆ្នាំបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះខ្សោយបង្កើនការអត់ឃ្លាននិងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយបានធ្វើឲ្យជំរុំពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដែលមានមនុស្សកកកុញមានការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអនាម័យតិចតួចបំផុតពួកអ្នកវិភាគនិងអង្គការមនុស្សធម៌និយាយថាប្រសិនបើពួកអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាវីរុសកូវីដ-19រាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះតំបន់មានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចនឹងរងគ្រោះដងាយ លោក Laurent Bossart ជានាយកនៃក្លឹបសាហែលនិងតំបន់ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងសង្គ្រាម2ហើយសង្គ្រាមទាំង2នេះមានការពាក់ព័ន្ធគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរាយការណ៍ថាមានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 តែ 2-3,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយក៏គ្មានការរីករាលដាលដូចតែមាននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាករណីអ្នកជំងឺនេះអាចកើនច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយទ្វីបនេះអាចប្រឈមនឹងការកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិភាពនិងប្រឈមនឹងការគាំទ្រខំនសរតិចតួចពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងនោះដោយអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នាគ្រាមានអាសន្នគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកថា ICRC បានប្រមាណនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាថាតំបន់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបនេះអ្នកស្រី Halimato Amado ជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Dakar ប្រទេសសេណេហ្កាល់អ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកពីព្រោះវាជាទ្វីបមួយដែលមានសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលមិនទាន់ឈប់នៅឡើយក្រៅពីនេះមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយទៀតគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានដឹងថាការរាលដាលចលាចលដែលភាគច្រើនបង្កដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបាននាំឲ្យមានការបិទមន្ទីរថែទាំសុខភាពជាង100កន្លែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូចំណែកឯ 20% នៃមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះត្រូវបំផ្លាញដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដែលជាប្រទេសជិតខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងថានៅភាគខាងកើតសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបន្សល់ទុកវិជ្ជមណ្ឌលតិចតួចគឺក្នុងចំណោមប្រជាជន64,000នាក់មានវិជ្ជមណ្ឌលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្យាបាលពួកគេអង្គការមនុស្សធម៌ឈ្មោះជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិគឺ Refugee International ឲ្យដឹងថានៅក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺ Horn of Africa ពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបារម្ភថាការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនិងដែលមានពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែង2,600,000នាក់នោះអាចមានការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយពួកដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះតាមរយៈវីដេអូផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលិខិតពន្យល់អំពីជំងឺនេះនិងក្រុមអ្នកចុះទៅពន្យល់អ្នកស្រុកអំពីជំងឺនេះដោយផ្ទាល់រដ្ឋសីអាម៉ាដូបាននិយាយថាមានឧបសគ្គច្រើនដោយរួមមានតំបន់ជាច្រើនដែលមិនអាចចូលបានដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងកំពុងខិតខំព្យាយាមគិតរកដំណោះស្រាយតាមរបៀបថ្មីដើម្បីបានទៅជួយពួកប្រជារាស្ត្រទាំងនោះតំបន់មានសង្គ្រាមខ្លះមានរបៀបរៀបរយបន្តិចបន្តួចឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់សាហែលចលាចលបានកំហិតចរាចរណ៍ហើយបានកាត់ផ្តាច់សហគមន៍ពីរដ្ឋធានីដែលអាចជាកន្លែងមានការរីត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានរៀបពីការរីត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីខែមុនដែលប្រហែលជាបានប្រុងប្រៀបគ្រូពេទ្យបានល្អដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពថ្មីថ្មីបំផុតនេះអ្នកស្រីអាម៉ាដូនៃគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានថ្លែងថាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺវាជាទ្វីបមួយដែលជាអកុសលមានការរីត្បាតនៃជំងឺផ្សេងៗហើយទីនោះប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយមានមធ្យោបាយបន្តិចបន្តួចយើងមានបុគ្គលិកពេទ្យដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតដែលរកដំណោះស្រាយដោយសម្របសម្រួលតាមសភាពការក្នុងមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ព្រះសង្ឃនៅវត្តបាបុកនៅខេត្តលំផុនប្រទេសថៃប្រារព្ធទិវាផែនដីជារៀងរាល់ព្រឹកដោយបិណ្ឌបាតតាមវិធីជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះបានប្រែក្លាយភូមិផាបុកឲ្យទៅជាភូមិគំរូមួយដែលរស់នៅដោយគ្មានសំរាមអ្នកនាងវ៉ារ៉ាងកាណាឈុំឈឿននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តលំផុនប្រទេសថៃ
អ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីជាង20ឆ្នាំមុនព្រះសង្ឃនៅវត្តផាប៊ុកក្នុងខេត្តឡាំភូនប្រទេសថៃបានកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយការប្រើផ្លាស្ទិកនិងកាកសំណល់ម្ហូបអាហារការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យមួយគឺទូដាក់ម្ហូបចល័តព្រះសង្ឃបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកភូមិផាប៊ុកឲ្យដាក់ម្ហូបក្នុងចានដែលវត្តទុកនៅក្នុងទូនោះការធ្វើដូច្នេះជួយមិនឲ្យមានការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកព្រះអង្គប្រាសមុទ្រនាធីមានសង្ឃដីកាថា
7,000 កន្លង
ព្រះសង្ឃបានជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ម្ហូបនិងការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន 7,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំ
វត្តផាប៊ុកក្លាយជាវត្តគំរូមួយនៅថៃប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលមានសម្រាមយ៉ាងហោចណាស់27លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះ2លានតោនគឺជាសម្រាមផ្លាស្ទិកពេលចាប់ដើមដំបូងមានការលំបាកដោយសារអ្នកភូមិមិនចង់ផ្ទេរម្ហូបដាក់ក្នុងចានព្រោះថាពួកគេទម្លាប់ទិញរបស់ពីផ្សារដាក់ក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកព្រះអង្គប្រាសមុទ្រនាធីមានសង្ឃដីកាថា
គឺលោកប៉ាប់ពៀនវេលានៃការមានថាបាទ
ព្រះសង្ឃពន្យាពេលបិណ្ឌបាត1ម៉ោងដោយចាប់ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកគឺបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិធ្វើអាហារពេលព្រឹករួចព្រះសង្ឃក៏បានស្នើដល់សហគមន៍ទាំងមូលមិនឲ្យប្រើផ្លាស្ទិកផងដែរបើពួកគេនៅតែដាក់ម្ហូបក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនោះនឹងមានគេប្រាប់ថាគេឈប់ប្រើផ្លាស្ទិកហើយ
គម្រោងមិនប្រើផ្លាស្ទិករបស់វត្តនេះបានជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកភូមិទាំងមូលកាលពីឆ្នាំ2006អ្នកភូមិផាប៊ុកបានចាប់ផ្ដើមបែងចែកសំរាមគឺនៅប្រមាណឆ្នាំមុនពេលដែលយុទ្ធនាការគ្មានសំរាមបានចាប់ផ្ដើមនៅទូទាំងប្រទេសថៃកាកសំណល់ម្ហូបយកធ្វើជាជីកំប៉ុស្តផ្លាស្ទិកច្នៃប្រើឡើងវិញរបស់ប្រើប្រាស់ដែលខូចដូចជាឆ្នាំងបាយឬធុងយកទៅធ្វើជាទម្រដាំបន្លែអ្នកស្រីសៃសុផានមេនីការអ្នកភូមិផាប៊ុកនិយាយថា
តើក៏អមពូផាក់ដែរទួយ
របស់ទាំងនេះទុកសម្រាប់ដាក់ដីដាំបន្លែវាងាយស្រួលលើកដាក់
បច្ចុប្បន្ននេះភូមិផាប៊ុកបានក្លាយជាភូមិគំរូភូមិនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើននិងបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវរាប់ម៉ឺននាក់ទៅរៀនពីគម្រោងនេះលោកសានានសុំឆាន់ប្រធានភូមិផាប៊ុកនិយាយថា
មកមានរថខ្យាមកមានเพราะว่าផាប៊ុកเป็น
តាមពិតទៅគ្រួសារនីមួយៗអាចទុកដាក់សម្រាមដោយខ្លួនឯងបានយើងមិនត្រូវការឡានមកប្រមូលសម្រាមទេ
ការចូលរួមរបស់អ្នកភូមិនិងព្រះសង្ឃអាចធ្វើឲ្យគម្រោងនេះបន្តទៅមុខទៀតព្រះអង្គប្រាសមុទ្រនាធីមានសង្ឃដីកាទៀតថា
ថាផាសងพูดឲ្យយ៉ាងออกไปน่ะคนจะ
ព្រះសង្ឃមានទួនាទីសំខាន់ពីព្រោះថាប្រជាជនស្តាប់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏គិតគូរពីបរិស្ថានផងដែរ
បេសកកម្មគ្មានសម្រាមរបស់ភូមិផាប៊ុកមានអាយុកាលស្មើនឹងទូចល័តដាក់ម្ហូបដែលព្រះសង្ឃវត្តផាប៊ុកបង្កើតឡើងទូនេះអាចសឹករិចរិលនិងបែកបាក់ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃនឹងប្រើវារហូតទាល់តែប្រើលែងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបចិន្ដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.